Yes, morgen. Prøvde å komme på tida i dag. Ikke så veldig presis i går. Ja, gikk det bra med damene i går? Kjørte så masse. Ser for meg at praten gikk løst. Sett litt mer inn hos de mannfolkene og stille spørsmål og engasjere seg. Nei, men det er bra. Jeg har tenkt nå at vi i dag skal fortsette litt, eller avslutte tematikken rundt det med kallet til ektemann og far. Og oppsummere litt, og kanskje gi litt mer rom for samtale, både litt diskusjoner blant dere, men også litt felles. Det er noen temaer vi har vært litt, sånn, litt kjapt igjennom, og kanskje at vi kan stoppe litt opp med noen ting som vi ikke har rukket tidligere og brukt så mye tid på sammen til å dvele med. Som tidligere også ønsker å løfte litt evangeliet også her, at vi fort kan, det fort kan også bli mye lovisk og veldig trøkk på at det her er sånn må vi leve, sånn skal vi gjøre det, sånn må vi klare, at det blir et sånn mas som vi kan kjenne på at det blir veldig tungt å høre på, selv om det kan også være motiverende, som at vi må fundere det i evangeliet, fundere det i hva Jesus har gjort for oss, og at det kan være også drivkraften, både det i seg selv, men også at vi, både at vi lever i det bildet, men samtidig at vi kan preges av den samme tilgivelsen som han har hatt for oss, at vi kan dra den inn i møte med våre ektefelle og familie. Jeg ber litt før vi starter, kjære far. Takk deg for at du er god, at du har sendt din sønn for å dø i vårt sted. Takk deg at det er nok, at det er det du har gjort for oss som er det viktige, at vi tror på det og har tillit til det, at det er det som gjør oss frelst og setter oss i fri fra synd og død, og det som holder oss borte fra deg og som binder oss i oss selv. Be om at hjelpe oss til å også i det her kunne se friheten innenfor dine gode rammer og kunne være motivert og drevet av evangeliet, at det er du som setter oss i frihet til å leve i det. At vi gjør det villig av, preget av din ånd, ikke som en plikt og preget av kultur og preget av at andre ber oss om det, men at det er du som er med og driver oss til det. Hjelp oss til hvordan vi kan være med og tjene hverandre og ha fokus på hverandre, både i menighet og i familie, i møte med de i samfunnet rundt oss, der vi er. Velsign timen og samtalen. I Jesu navn. Amen. Kallet til ektemann og far, ja. Tilbake til det vi så på litt i starten av det, også Paulus sier om å våke, stå fast i troen, vær mandige, vær sterke. La alt hos dere skje i kjærlighet. Vær mandige. Jeg laget en liten plansje i går som vi så vidt på vi mannfolkene. Jeg kan bare vise den på nytt her. Og da prøvde å oppsummere litt noe av de sentrale punktene vi har vært innom. Og igjen, som jeg presiserte tidligere, at det er mer kanskje et behov, eller et mer ønske om å skape noen pedagogiske grep, og på en måte ikke presse tekstene for mye, eller nødvendigvis se at Gud har et kall til at vi skal være profeter og prester og konger. Det er ikke akkurat det, men samtidig prøve å konkretisere det. Bare oppsummere det kort, og så bare nevne kanskje en av de som jeg vurderer kanskje å endre til en ny titel, at det er lettere å kanskje bruke en annen titel på det. I forhold til det med oppdragelse, i forhold til det med unger, så var vi inne om det i starten med at både hadde fokuset på å danne gode samfunnsborgere, men også Guds rike borgere. Gjennomgående, særlig kanskje i GT, hvordan det henger så tett sammen. Oppdragelse angår evighetsperspektivet, det angår Guds forholdet. Det er veldig tett sammen. Vi er nødt til å ha begge perspektivene. Som foreldre, at vi både oppdrar barn som er lydige og gode og tar anerkjenne arbetsgivare och lärare och folk i förhållningstermer, men också är med och ha fokus på andra i möte med de lever samman med på skola och jobb och ellers. Samtidigt att vi har för öga att vi våra mål borde vara att vi kan fortälla dig om evangeliet, fortälla dig om Gud, kunna vara med och lyfta den dimension. Kämpeviktig. Vi kan inte delegera allt det till kyrkan. Det är vårt kall till föräldrar. Fyra punkter: förkynner, förbereder, försörjer och försvarar. Jag tänkte lite på kanske särskilt norska kyrkor, det är säkert andra katolska kyrkor och andra också som har något av samma liturgi, men också kanske måten. Jag tänker måten prästen är med och vänner sig försäljligt. Sant, om man är med och förkynner, när man är med och talar från Gud, så står man vänt mot församlingen. Jag tänker lite på det samma här med tanke på det med att vara en förkynnare, vara en som representerar Gud framför sin familj, vara med och tala Guds ord, förkynna evangeliet till familjen på samma måte som en präst som gör i församlingen, med att förkynna Guds ord till församlingen, med att tala och så kunna vara en som en profet som med att sätta ord på ting i livet som Guds ord kan belysa. Men på andra sidan så är det inte så ovanligt att man snur sig fram mot altaret, snur sig framöver när man är med och be, när man är med och vänder sig till Gud. Och jag har brukt begreppet här förbeder. Kanske vi kan kalla det förstånd, eller kanske kan kalla det förebild. För jag tänker att inte bara den förbönsbiten som kanske är lite vanskligare att belägga i skriften helt konkret, men att vi är med och vänder oss till Gud och med oss som ett förebild för vår familj, förebild för våra barn, är med och skapa en tillbedelseskultur där vi vänder oss till Gud i bön, där vi är med och vänder oss till han, söker han, är med och ära han. Samtidigt också kunna modellera sånt det som angår och förkynna till andra. På andra sidan har vi som två punkter här nere som angår, ja, man kanske kan se hur man är med och vänder sig in mot familjen eller ut mot samhället, ut mot det som är runt. På ena sidan kallar till att försörja. Det att ha omsorg för familjen i vid förstånd. Det att vända sig till familjen, vara med och nära, vara med och lägga till rätta, inte bara ekonomiskt, men kunna ha tid, vara till stede. Snackade om det igår vi guttan med att vi dvälte med det till förväntningen till äldste, förväntningen till pastorer som vi hör om i Titus 1 och 1 Petrus 3. Att kanske det enkla liste som egentligen inte nödvändigtvis tränger att vara kun spissa mot äldste, men som tidigare egentligen är goda karaktärer för att vara goda män. Också det med att leda familj och ha lydig barn är ett sådant viktigt element också här. Och så bara snacka om det, att det inte nödvändigtvis tränger att vara ett problem bara det att vara borta väldigt länge, men att man också kan vara till stede utan att vara till stede. Sånt. Man kan vara hemma utan att egentligen överhuvudet involvera sig, följelsesmässigt. Släppa ungan in i ett liv, både trosliv och ellers. Att man, kanske när man är vuxen och ser tillbaka, att man utfordrar sin far att ja, men, du var inte där. Jo, jag var alltid där. Nej, jag upplevde inte att du var till stede. Jag upplevde inte att du mötte mig. Jag upplevde inte att du var med och visade mig och disciplinerade mig och visade mig hur att leva. Med mina känslor, med mitt trosliv. Du var inte med och modellera och släppa mig in så jag fick se ett exempel mer än det yttre. Sörja för pengar, sörja för tak över huvudet, men närhet, sant? Det är viktigt med närhet. Du kan inte bara tänka att det med att vara borta betyder att vara långt borta, som också kan vara en utfordring, men samtidigt kan man vara när utan att vara när, sant? Så att jag vänder sig mot familjen, men också att kunna vända sig utöver. Vara med och försvara. Sätter sig själv emellan familjen och farer, andra skumla farer, fädre, ja, morsomt. Kanske tänker särskilt på döttre, vara med och beskytta mot dåliga män, det kanske var en del av ansvaret. Men jag tänker att man brukar kanske också något av ens manlighet och styrka, inte att man brukar den in mot familjen och brukar sitt sinne och brukar sin man det till att vara med ödelägg som man ser kanske tillfälligt i många familjer. Men heller så att man lar den vara något som är Man kan være stå på vakt mot de helt konkrete farene. Om det noen som truer familien på livet, så skal man være villig til å gi sitt liv, men også i møte med alle tendenser, alle trender i samfunnet. Veldig mange ting som bryter ned familien, er med å ha helt andre verdier enn det vi lærer i Guds ord. Men ja, kanskje jeg bruker begrepet ikke forstander, eller forholde oss til FN, eller forbilde. Kanskje egentlig mer dekkende til å tenke liksom den presten som vender seg til forsamlingen, til sin egen flokk, men også vender seg til Gud, men ikke bare for å be, men også for å modellere, måtte gå foran, med å vise en tilbedelseskultur, hvor man er med å be, hvor man er med å lovprise, med å også forkynne Guds ord til de rundt. Litt kaffe i skjegget her, eller en barten. Nei, nå var det kort også det vi snakket om i nedsvis også med kallsforståelse. At, ja, helt klart, Gud kan ha kallsen med å rette seg mot noe helt konkret, med å vise oss en helt konkret sak med tanke på at man skal reise dit, eller at man får et spesiell utrustning, spesielt ansvar. Det tror jeg mange erfarer og opplever. Samtidig så ligger det mange oppdrag allerede, bare med på ene siden kulturoppdraget, at vi er kalt til å være med å jobbe, være med å kultivere samfunnet, være med å arbeide og skape godhet, rettferdighet, sørge for at det er godt å leve for andre. Vi skal ikke alltid ha for øye at alle ting vi gjør blir prosjekter for å oppnå frelse. At vi må ha drivet diakonalt arbeid som har siktemål om at folk skal bli kjent med Jesus, men også at vi burde også preges innenfor kanskje mer det verste regimentet, at vi er villige til å jobbe for dem som er i nød, sant? Jobbe for dem som trenger vår godhet, at vi ikke må alt bare være prosjekter som henger sammen med evangeliet, så lenge de ikke vender seg om, sant? Så bryr vi oss ikke. Vi må på en måte holde opp begge deler. Begge er viktige. Diakonien må henge sammen med kirka og det store oppdraget. Samtidig har vi også et kall til godhet generelt. Og så må snakke om innledningsvis med at her tar utgangspunkt, sant, innenfor rammen av mann, kvinne, ekteskap og foreldrestand. Dette kulturoppdraget også er en kjempeviktig kall som vi har, og som kanskje særlig Martin Luther var med å løfte opp igjen inn i et tid hvor man særlig tenkte at disse prestene, noen munkene, klosterlivet, at det på en måte var et spesielt åndelig liv, men som Luther sa, at det er ikke noe mer hellig enn det å virkelig leve ut sitt kall som mor, far, barn, inn i familien, inn i jobb, der man er. Selvfølgelig var misjonsoppdraget et kjempekall som vi alle har. Vi trenger ikke få et spesielt kall til det, at sånn som vi synger i sangen, at den som fisker mennesker har arbeid overalt. Det er mange rundt oss som ikke har hørt. Det er mye der allerede. Ta opp litt tråden på det vi sa, det vi snakket om i forhold til når vi forkynner til barn. Oi, skal vi se her om jeg... Ja, så vi bare begynner med den først, og så tar vi den andre etterpå. For her er litt fokuset på, er vi med å, når vi forkynner til barn, enten i familie, eller i søndagsskole, eller ungdomsarbeid, eller ellers, er vi med på ene siden å holde tilbake? Er vi med å ha et forfilter som er for grovt, som er med å samle opp mer enn det burde? På ene siden kan det være for lite lov, at det kan være for lite fokus på det Gud forventer av oss, og det som kan være med virkelig å dømme oss, og være med at vi ser vårt behov for en frelse, at vi er syke, vi trenger medisin, vi trenger Jesus. Eller at det kan bli for lite evangelium, at vi kanskje ofte med våre første barn typisk blir veldig sånn, det skal være riktig, det skal være så perfekt som mulig. Vi skal holde liksom alle idealene og at man kan la disse tingene bli overstyrende. Så det kan bli verken, eller det kan både bli for lite lov eller for lite evangelium, alt ettersom. Eller i forkynnelsen at psykologi, pedagogikk, element som med å overstyre, at vi blir for sentrert om barneperspektivet. Barnet med å, at psykologien rundt barnet med å avgrense Guds forråd. Vi kan ikke ta med de tekstene, det blir for grovt. De kan ha opplevd noe vanskelig, det kan være mange ting, og så ender vi opp med å selv skape noen grenser som med å, at vi er selv med å skape et filter og kunne slippe gjennom noen ting til våre barn. Det som man vrir på det? Vi med å legge til noen ting? Vi med å forkynne Gud i vårt bilde? Står det for mye sukker? For mye sukker, eller kanskje vi med å stramme inn kristen frihet? Og på en side kan være med å legge til ting som ikke Guds ord snakker om. At vi kan preges kanskje av for mye humanisme, egentlig. At vi preges av et for positivt menneskesyn, hvor vi, sånn som en del av de herlighetsteologene i USA, at man egentlig med å forkynne The American Dream bare innenfor en bibelsk, et rammeverk, bruker det til å snakke om at her gjør du det, så blir det masse velsignelser for deg. Det, man har ikke noe perspektiv på den forfølgelsen og det kontrasten, evangeliet, at det med å skape en spenning opp mot det samfunnet vi lever i. At vi kan legge til for mye sukker. Eller på andre siden at vi kan være med og legge til for mye lov, være med og stramme inn den kristne friheten, at vi blir så fokusert på, liksom så fariserer med deres muntlige tradisjon, at man ville liksom verne om at man ikke skulle komme for nært stupet, at man var med og sette noen grenser som gikk enda lenger bak, så at man skulle være helt sikker at det ble noe problem. Vi selv også kan være med og legge inn over våre barn og de unge en del grenser for liksom å passe på at de ikke har sex for ekteskap, eller at de ikke det ene eller det andre, at vi kan på en måte skape noen kulturelle rammer eller i møte med kulturen i dag, i møte med media, i møte med film og TV, at det er sånn en utfordring med at vi på ene siden nødt til å være med å forkynne og utføre dem til å være kritisk, men at kanskje kan vi skape noen ramme, kulturelle ramme som blir forbindende, som egentlig ikke Guds ord ser konkret, som burde være noe vi selvfølgelig kan stille krav til oss selv, men at vi skal være forsiktige med å legge krav innover våre barn eller andre som ikke Bibelen helt konkret er med å tale om. Så svart kaffe, takk. No sugar added. Nå tar vi litt samtale rundt akkurat det her. Jeg vil bare nevne også at kan jeg tenke at det er mye amerikansk. Det er tendenser med at man blir kanskje for sentrert rundt første artikkel, sant? Man har skapt i Guds bilde å være at vi er mot den skaperdimensjonen, og det blir det viktigste vi forkynner til barn, at man fokuserer på at Gud aksepterer deg, Gud er glad i deg, Gud er god, du er perfekt, du er unik, at man holder seg kun i den dimensjonen, kanskje i første grad. Det er altså i tillegg at lev sånn og sånn, her er riktig å velge, der er dårlig å velge, og så er man lite sentrert rundt andre trosartikkel og lov evangelium og forkynnelsen av det med omvendelse, det med fortapelse, det med disse tingene som man er nødt til å løfte fram, selvfølgelig ha visdom i møte med barn. Men vi er nødt til å også ha dem med. Interessant, Karsten Hjort Pedersen, han er en dansk kar som har jobbet, som ofte er på KFF, samling i Norge med å aktualisere mange ting, også innenfor skolevesen, men også inn mot kristen oppdragelse og han har gjort en undersøkelse her inn mot Søndagsskoleforbundet i Norge. Kan jeg med å peke på at noe av de samme tendensene egentlig er gjeldende også på norsk jord. Det er med å prege det positive menneskesynet. Det er med å få for mye plass. Og kanskje av og til utfordringen at når man ser på for eksempel opplegget i Søndagsskoleforbundet, så er det mye bra, det tror jeg. Jeg tror det er veldig mye bra, men at kanskje av og til det som mangler kan være et problem, ikke det som står der, sant? På samma måte som en del liksom, trosopplæringsplaner som kan preges mye av psykologi og pedagogik, at det står veldig mye bra. Vi kan på en måte si ja til det som står, men så kanskje mangler det noe. Så kan man igjen bli, la psykologi og pedagogik være med å overstyre at man holdt tilbake. Så vil jeg aktualisere og påpeke at det utfordring at vi fort preges av de samme tendensene som USA og andre. Kan jeg bruke litt tid å bare samtale om nettopp de her begrepene, Jesus til barna, eller barna til Jesus, det med at hvor mye skal vi være med å regulere, hvordan skal vi tenke i møte med barn, i møte med de små om, skal vi legge noen filter, skal vi holde tilbake noen historier, skal vi, hvordan skal vi vurdere at på en måte, vi ikke gjør dem alt med en gang, men samtidig ikke holde tilbake? Eller skal vi bare la på en måte Guds ord komme tett på at de på en måte kan få for selv erfare og møte Guds ord, at vi måtte sende barna til Jesus for på en måte Jesus Guds ord være med og prege dem. Skjønner dere de to dimensjonene, eller de to ulike tilnærmingene? Skjønte ikke helt. Jeg tror egentlig begge formuleringene kan være riktige i og for seg, men tanken er at når vi selv sånn, når vi selv skal bringe Jesus til barna, så tanken er at da kanskje vi lett preget av psykologi, preget av andre ting, er med å skape filter. At vi er med å holde tilbake, at vi er med å regulere på en måte at vi selv skal tilpasse før vi liksom bringer det til dem. Eller lar vi på en måte Jesus få møte dem, at deres møte med Guds ord, deres møte med Jesus, at ikke vi på en måte stiller oss imellom og skaper noen... Ja, ja nå kjennes gjennom skolefolket, det er bra. Sorry.
Og det som etter nye opplegget som heter For elevene kom inn, så og etter barneteologien som Kjetil Sæbø har skrevet mot barn, så det liksom fokus på at barna skal få inn bibelfortellingene. Altså de skal ikke tolke for mye, de skal først og fremst få bibelfortellingen, altså skjønne eller høre hva som står i Bibelen. Og så det lagt til en undringsdel hvor at barna skal få ha en åpen kommunikasjon til Gud selv, fordi at Gud kan også påvirke de små barna. Så vi jo blitt advart det å tolke for mye. Selvfølgelig kan man få lov til å fortelle litt om sin egen opplevelse og egen trosk sett inn når det naturlig. Men at ikke vi tolkene igjen, så ikke det blir i bibelfortellingen de får, hvis du hva jeg mener.
Ja.
Ja, for når jeg hører på det, så ser jeg for meg at når du prater og tenker, så ser jeg for meg en unge som som et tomt kar, som skal putte inn og putte inn i, og lære de rett og galt å putte og sånn. Mens vi tenker med utgangspunkt i vår visjon, Jesus til barna, og den barneteologien, som ser at barna har en selvstendig tro allerede fra de er kanskje i mors liv. Og det en tro som vi skal gi næring til. Og det betyr ikke å pøse på med det vi mener og det vi synes nødvendigvis. Men det er å hjelpe dem og gi næring og undre oss sammen med dem. Og det er jo, da du sikkert har fart selv, at ungene har utrolig mye i seg i det der gudsforholdet og jeg selv har tenkt, og der som jeg bor, så det ikke noen kristent, det veldig få kristne og lite arbeid. Så den påvirkningen våre barn har fått, det oss. Så jeg vet som noenlunde hva de har fått. Men likevel så kommer de med ting som har hun det fra, som ikke ante liksom. Og de omgås ikke andre kristne nærmest når de var små. Så det veldig mye mer der i det barnet og i den troen som barnet har. Enn de er ikke tomme. Jeg synes den der barneteologien, det er veldig mye på plass for å lese den boka av han og Kjetil Sæbø. Har du hørt den gudsbarnet?
Jeg har lest den og har også noen bemerkninger.
Ja, så da vet vi litt hva det handler om. Og jeg synes det gir mening altså. Det er samsvar med det jeg ser i livet, i forhold til barn. Sånn at de skal gis næring og få bibelfortellingene, så det disse stadiene da. Hvor de... På et stadie så det liksom, når de er bittesmå, så det Gud som omsorg, Gud som far, og som en god hyrde, og så både i och så ända gjort med disciplingöring. Så de ska ha det och de ska men på rätt tid. Så som det är i psykologin där och kan säga att de ska ha när de kommer till det stadiet.
Men kanske nettopp här att jag tror det har varit mycket spännande som har skett innanför det här arbetet med att kanske några svagheter och kanske det jag upplever också i den boken till Sæbø. Att han för exempel är med och snackar om att barna i utgångspunkten har en viss egenskap till att relatera till Gud, kan man egentligen kanske undergräva lite fokuset på våres syndighet och våres förståelse för exempel av arvesyn innanför vår tradition, kan man inte anerkänna behovet för genfödelsen, omvändelsen, behovet för att Gud är med och griper in, att man tänker nästan discipelgöring för den dimensionen är helt på plats. Det är något annat som har inspelat in mot det här. Viktigt tema att dvälja med. Ja. Ja.
Att det är väl
Nej. Nej, jag tror ja. Det är jätteviktigt också. Det är viktigt att ha bevissthet och gärna att vi nu har olika barn på olika stadier och det är många ting alltså. Men det är kanske gärna bara ha viktig ha det för öje att man inte sånt tänker det här något som inte kommer upp i någon människas hjärta, sånt det som vi träng och höra utanför, som vi träng att den helige ande och Gud är med och uppenbar för oss, att vi inte ändå upp med att tänka att det var deras pedagogik, det var deras förmedling, det är vi med och bringer till dem som är med och ger dig övervisning, men att de på något får ett direkt möte med Guds ord, både som lov och evangelium, att också den omvändelsesbiten måste bli en del av det möte med barn på en riktig måte, och gärna tänker det ska krävas visdom och vanskelig på måte kanske skapa en mal för alla, men samtidigt så jag tror vi må har nog med den dimension som känner upp och tänka att det var deras pedagogik och var deras förmedling som är med att lära dem upp till att känna en lære, men at det måtte være noe djupere, tenker jeg, enn bare kunnskap. Ja. Det er flere som har kun fokusert på at Gud bare aksepterer deg, kjærlig med deg, og så måtte, kan man ende opp med moralisering, i stedet for å fokusere på at det er liv i omvendelse, at, måtte, hvorfor, at vi, hva er grunnen til at vi trenger å høre forkynt evangeliet? Jo, vår syndighet, hvordan vi lever egoistisk, og at disse tingene ikke bare blir noe rett og galt, og igjen humanisme, man kan ende opp i humanisme hvis man ikke er bevisst, sant? At man kun snakker om riktig og galt, og så er det egentlig psykologien som leder an, og ikke, sant? Guds ord og lov og evangeliet, at vi må, jeg tror, finne en balanse her. Jeg tror det er kjempeviktig. Dra frem. Jeg klarer dere å lese det for smått, eller? Går det greit? Klarer dere å lese? Stort og flott. Tenk også inn i disse tingene, både inn i ekteskap, men også foreldre. Det er så utrolig viktig at evangeliet får være med å prege hele veien. Timothy Keller har skrevet det her, forsøkt å oversette til norsk. Evangeliet er ikke bare den nødvendige læren for å komme inn i Guds rike, men måten vi gjør all fremskritt i Guds rike. All fremskritt. Jeg tenker i hvert fall hele vårt liv. Det gjelder liksom ikke bare inngangen. Folk kan tenke på at evangeliet angår bare det å komme inn i Guds rike, det å høre troen, så må det gå videre, og så snakker vi mer om hvordan å leve, og så må det glemme vi av evangeliet. Men tenker det er så viktig at jeg får prege hele veien. Tenk også for eksempel inn i ekteskapet, sant, og foreldrerollen, at vi både på en side lever i bildet med Gud, Guds sitt folk, Jesus menigheter, på en måte lever i det bildet hvor han er, sant, han er en aktiv part, vi må forsone og tilgi oss, kunne forsone oss med han. Men tenk at vi også selv, at vi funderes i og drives av at vi stadig settes i frihet og tilgis vår synd, at vi renses og på en måte settes fri til å tjene, og samtidig at vi på en måte kan få noe av det samme, at vi på en måte kan selv være en aktive part inn mot vårt ektefelle, inn mot vårt barn, med å skulle være med å tilgi, være med å forsones, at vi på et vis er kalt til å være forsoningsarbeidere, kan man si, at vi kalles til å være overgå. Nå mener jeg ikke at vi skal hoppe bok over det vanskelige når det er gjort grove overgrep og alt det der, det tenker jeg det er litt forskjellig, men på det generelle planet, vi måtte være villige til å tilgi, sant? Villige til å være en aktiv part som er med å forsone. Tenker, der har vi en kjempe ansvar inn i ekteskap mot ikke la bitterhet, ikke la sinne, ikke la ting på en måte få rot og få plass til å ødelegge. Det må man ta tak i. Vi må leve preget av Jesus hele veien, og det har så mye å si for ekteskap og så mye å si for atmosfæren for hele familien. Kanskje litt sånn voldsom tegneseriebilde her, men jeg tenker igjen bare løfte fram noen perspektiver som også Bibelen snakker om her. At, sant, vi har vært innom det også med den åndskamp, det som står i forlengelsen av de tekstene vi har sett mye på i Efeserne 5 og 6. Sånn at jeg må ta på Guds fulle rustning, og det å stå, at vi ikke står i en kamp her mot kjøtt og blod, mot mennesker, men det er også en åndskamp. Så tenk litt på, her ser dere, det står det, når du prøver å være sane til sin, eller slow to anger, at du at det er veldig lett. Jeg tror det ligger veldig latent for oss. Jeg tenker det er også interessant hvordan det løftes fram flere plasser med Paulus sier det i sånt i Efeserne 6:4 møter mange at det ikke vekker trass. I Kolosserne 3:19 i forbindelse med forhold til kone og så barn at det står både vær ikke hard, ikke bitter, ikke vekke sinne. Og de her tingene ligger veldig latent. Og jeg tenker det er også et element som gjennom det adresserer seg, det er tydelig at Paulus er opptatt av at dette er noe som kan være en utfordring. Den onde at Satan kan være med virkelig å ødelegge og bruke disse tingene, tror jeg. Ja, det tror jeg er rom for å bli sint, men som står i Efeserne 4 om at bli sint, men sinne ikke sant. La ikke sola gå ned, at man gjør opp, blir ferdig med det. Og tenk også den kampen som står. Tenk også Paulus måtte være veldig ærlig og ekte om det når han snakker om i 1. kor 7. Første kor 7 om ja, både om det og at opprenne begjæret, da er det bedre å gifte deg, eller at han også sier egentlig rett frem nesten ha sex, det er viktig å ha sex, det er viktig å kunne kanalisere disse gledene og skulle ikke si drifter, men man kanaliserer det inn i ekteskap og se at ikke hold dere for lenge borte fra det å ha sex sammen, for det kan føre til fristelse. Den Satan også med å bruke disse tingene. Sant? Det tror jeg er viktig å ta på alvor at det er noen dimensjoner her hvor den onde også er med å bruke nettopp en del ting både med sinne og med sex og flere ting. Jeg tenker det er så viktig igjen å leve i oppgjøret og kunne, kjempeviktig å kunne ansvarliggjøres. Ha folk som er med og kunne ta den i livet ditt. At ikke alt man skal ta nødvendigvis i ekteskap, men alt man trenger en ytre part, noen som man kan være åpen med, få hjelp til å takle disse utfordringene. Jeg tror det er viktig å ha også flere rundt som kan være med og hjelpe en. Siste spørsmål her før vi skal runde av. Vi var litt innom i går, noen som er punkt ifra Slipp deg løs, mann, som var i populær bok tidligere i hvert fall, som snakker om både en kamp å kjempe, en kvinne å vinne, et liv å leve. Noen sånne ting som jeg tror mange menn kan kjenne seg dratt mot å gjøre, men at vi fort gjør det på en kanskje mer fiktiv måte i dag. Det er lett, kanskje for mange unge, at man gjør disse tingene bare på internett, at man er med å spille spill, man er med å se porno, man er med å holde på med legge ut bilder på Facebook og få likes om at middelmådig liv, at man ikke virkelig er med å bruke sin mann opp til å virkelig gjøre en forskjell. Spørsmål til dere. Hvordan kan vi hjelpe menn til å kanalisere sin manndom? Hvordan kan vi som menighet, forsamling, foreldre være med og myndiggjøre gutter, unge menn, til å bruke det nettopp inn i familie, kirke, samfunn? Og den bønnen som jeg nevnte, jeg bruker å be for mine gutter at hjelpe dem til å bli ansvarsfulle og modige menn og disipler etter Guds hjerte. Kan vi bruke litt tid, to og to eller to og tre, og så snakke bare om hvordan kan vi være med og legge til rette i våre menigheter, være med og motivere menn til å inn i en samfunn, i en kultur som er kanskje ikke så tilrettelagt, som er kanskje mer feminisert enn mange andre. Bruk bare litt tid, skal ta litt i plenum før vi skal runde av. Chop, chop. Tida går.
Sagt tydelig fra
Det er ikke så mye tid igjen. Mulig å få noen innspill, noen som har konklusjon. Hvordan kan vi gjøre vår familie med en til samfunn mer mannsvennlig? Hvordan kan vi sørge for at de ikke stikker av og bruker all energien borte fra sine nærmeste? Hva kan dere snakke om?
Sånn at de har forbilder, de har noen å se opp til, og som de kjenner seg mer igjennom. For det er vel det vi opplever også på søndagsskolen, at guttene når det blir litt større, så detter de ut fordi at det blir for jentete, for å si det sånn. Det er bare damer som det er søndagsskolen, det er ikke bare ting, det er hovedsakelig. Men så er det hvordan får vi disse mennene inn i barnearbeidet?
Ja. Nei, klart, det blir fort. Vi ikke sitter i ro og kanskje på ungdomsgruppa driver med lystenning og en del ting som kanskje noen synes greit, men som man kanskje kan ha tendens til å legge litt ekstra mer til rette for jenter, kanskje. At hvordan finner vi de gode grepene? Er det noen som har noen konklusjoner? Bakste rad. Josef, forbilde.
I ålder til fædre kanskje men kanskje for barn og sen blir det eldre så det en mangelvar på menn som kanskje står fram i menigheten og har det ansvar som de har. Mennesker er viktig med förebilder från ja, i barnarbetet. Men det är också väldigt viktigt att det finns män som faktiskt har ansvar. Det är inte bara att man måste ge ansvar till männen, men det är män som måste ta fram barnen och faktiskt ta det ansvar som de bör ta. Och det är många bra. Och gör de det så får de också fungera som förebilder.
Så man tränger sig att förebilda folk som är villiga till att modellera. Ja. Präge. Det är någon som har snackat om att Kirken i Vesten er life, boat, churches, altså kvinner og barn først.
Du snakket om, før vi gifte oss, han presten var i samtalen, så han mente det at samtlige ekte par som skulle, eller ekteskap som skulle inngås, burde først gjennomgått et ekteskapskurs.
Ja. Ja. Kjempeviktig. Jeg tror det er en kjempeutfordring i vår Google-generasjon. Visdommen, den får vi i løpet av 30 sekunder på telefon, tenker vi. At vi kan finne svaret på telefon. Det er lite kontakt på tvers av generasjoner generelt, at man forholder seg veldig mye mer med sin gruppe kanskje enn tidligere, hvor man mer var tett på. Sånn, det er jo en kjempeutfordring med at hvis man deler opp alt for masse, at alt det skal holde på med segmenter både med barn og med unge og med studenter, at man ikke, jeg tenker kanskje en del av de ungdommene og unge voksne, at de ikke er tett nok på det kommende livet i forhold til familielivet, i forhold til det som vil møte deg senere, hvis man kun forholder seg til en gruppe som er like gammel, like umoden, at det er, skulle si, like dumme søver, at du er nødt til å være tett på folk som er kommet lengre. Skal du vokse, sant? Tidligere var du tett på foreldrene, og du kunne liksom vokse opp og se hva betyder det å være mann, hva betyder det å være dame, og hvordan kan jeg vokse opp til å bli det? Som jeg snakket om tidligere, at jeg prøvde å ha den tanken når jeg jobbet som pastor, og hadde litt vekt på konfirmanter og ungdom, at mitt mål er ikke utrustet dem til å bli kristne ungdommer, det er til å bli kristne modne menn og kvinner, sant? Man må ha perspektivet helt der fremme, og kan ikke isolere og tenke at alt det her må vi vente med til dem en gammel lukk, og så plutselig skal han få vite at ja, ok, nå er det nye ting du må tenke på. Nå skal du straks i gang med det her, men at man må liksom fokusere mer på den større overgangen. Det er kanskje noen utfordringer, synes jeg, med trosopplæringsplanen, så kan vi være litt sånn snever med at man fokuserer på veldig små steg, og så glemmer man kanskje litt av og til det store steget. Så kanskje det for sent, at man aktualiserer ting som et problem på et stadium, men at der burde du egentlig ha allerede undervist dem tidligere. Sånn som vi snakket om det med pornografi, for eksempel, at man ofte sier at ja, i ungdomstiden er det viktig å ta det opp, men da er det 5 år for sent. Da har de sett på det i 5-6 år, og kanskje ingen har lært dem opp i at det er ikke så lurt. At vi er nødt til å... Jeg tror det er viktig en generasjonskontakten. Jeg må jo finne gode måter, både som familie, men også at vi benytter oss mer av de eldre, sant, i menigheten, at vi finner gode måter at de kan være med og bety noe inn i møte med de unge, at det ikke bare blir en for kraftig segregering av alder. Er noen kjappe innspill før vi runder av her? Er det flere som vil konkludere? Kvinnerne på bakste benk her. Hva dere drømmer om? Drømmemann. Alle bare rødme. Helt klart, jeg husker jeg så på en undersøkelse til han, Morten Holmqvist. Det er ikke noe av doktoravhandlinger eller det. Han skrev om det med, jeg vet, nei, hva han heter? Jeg vet på hvem jeg tror, men jeg tror jeg er lykkelig. Der snakket han nettopp om at det viktigste kompetansen, eller det viktigste man ønsket å så etter hos ledere, måtte det være noe av den modenheten. Sant? Det var ikke den kulhetsfaktoren og alle ting vi tenker at det er så viktig å være så hipp og i tråd med kulturen og alt det, men at mange måtte vil ha voksne som er villige til å investere og se og møte dem. Sant? At det, jeg tror vi er liksom så preget av samfunnet og tenker at ja, men nei, vi holder oss borte, sant? At de skal få lov å holde på selv, men da blir det en flokk like umodne søger, sant, som driver og springer rundt. Og det blir ikke noe vekst av det. Jeg tror vi burde tenke på mindre grupper, tett på, investere. Sant? Ikke bare blir happenings og events og aktiviteter, men liksom investering, disipuløring, det krever liksom folk som er villige til å investere, som både har levd liv og som vet litt mer om både tro, men også og liv å leve. Vi er litt på overtid, så jeg skal bare runde av med et par bilder før vi slutter helt. Igjen er folk til gode ting å se etter. Så hva gjør du på fritida di? Jeg leser Bibelen. Just married. Og en siste her før vi er ferdig. Jeg har mange tenker at bildet oppe, sant? Det er happy ending, da er liksom liv over, da er liksom alt moro ferdig, da etablerer man seg, da begynner det å bli kjedelig. Men den virkelige happy endingen er når man har levd, kunne levd et langt liv sammen, sant? Kunne vært villig til å offre, vært villig til å leve sammen og tenke at mange tenker fort i lyset, kanskje også Hollywood og mange andre trender, at liksom det er ekteskap, livet i familie, det er liksom kanskje særlig ekteskap, at det skal gjøre deg så happy, gjøre deg så glad, det skal bare være god stemning, men det er kanskje vel så mye også et redskap Gud bruker for å gjøre deg hellig. Ikke bare happy, men hellig. Sant? Det er et grep. Eller det er en arena som også Gud kan sette sammen med en stor synder, to syndere sammen, som at det kan være med å slipe hverandre, være med å utfordre hverandre, leve i tilgivelsen, sant? At det er ikke bare en arena for å kose seg, og ting er bare god stemning, sånn som vi ser på filmen, at det er en arena for å vokse. Arena for å vokse, så tenker jeg å være villig til å offre, være villig til å investere. Det, i det lange løpet gir mer enn bare gode følelser, det gir en, også en djupere kjærlighet. Og be litt, skal vi runde av. Kjære far, takker deg for dette ordet, igjen, takk for de sånn gode rammen du har for oss. Hjelp oss til å se stort på deg, hjelp oss til å være villige til å investere. Både i relasjonen vi står i selv, men også være med å lære opp de yngre til å kunne ta ansvar også i disse kallene som angår familie, ekteskap. De kan se stort på deg, være villige til å gå inn i det, ikke preget av en kjærlighet som er egoistisk og tenker på seg selv, og en tilfeldig kraft med noe som angår viljen, at man er med å velge, om man er med å investere i, som er noe djupere, som også med å speile noe større. At vi kan stå i noe større som med og peker på også hvem du i ekteskap og i familien. For at du vil signe hver enkelt her, hjelp oss til å kunne være med og ta på alvor de ulike kall du har for oss. Hjelp oss å prioritere i en tøff hverdag, en travel hverdag, og gjøre gode valg også i en kultur som tenker annerledes på mange vis. I Jesu navn. Amen. Beklager at det litt over tid igjen, men ble litt revet med.